Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Пуцін вярнуўся. У Менску чакаюць працягу інтэграцыі. Чорныя спісы па-беларуску. Звольненыя незалежныя актывісты не могуць уладкавацца на працу. Гандлёвая вайна з Украінай адкладаецца, пакуль ідуць перамовы. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнцкія выбары ў Расіі не былі справядлівыя і сумленныя, так лічаць назіральнікі місіі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі і парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паводле ацэнак гэтых назіральнікаў, расійскія ўлады не забяспечылі роўных умоваў для ўсіх кандыдатаў, а злоўжыванне адміністрацыйным рэсурсам прычынілася да таго, што пераможца выбараў быў загадзя вядомы. Міжнародныя назіральнікі заклікалі старанна расследаваць усе скаргі на парушэнні падчас выбарчай кампаніі. Прадстаўніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Майя Кацыянчыч заявіла, што кіраўніцтва Еўрапейскага звязу падтрымлівае думку міжнародных назіральнікаў.
Мы прынялі да ведама папярэднія вынікі гэтых прэзідэнцкіх выбараў. Вы ведаеце, што прадстаўнікі АБСЕ і ПАРЕ сёння абнародавалі сваю справаздачу, у якой паказалі на пэўныя хібы ў рыхтаванні і правядзенні гэтых выбараў. І ў цэлым мы прытрымліваемся іх ацэнкі, аднак працягваем разбірацца ў гэтым пытанні.
Сказала Кацыянчыч на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі. Кіраўнік цэнтра выбаркаму Расіі Владзімір Чураў аб'явіў, што згодна з папярэднімі звесткамі прэзідэнтам Расіі ў першым туры абралі Владзіміра Пуціна. Пасля апрацавання амаль 100% выбарчых пратаколаў Пуцін набірае блізка 64% галасоў. У Празе сёння адбыліся перамовы прадстаўнікоў Еўрапейскага звязу і шэрагу краінаў цэнтральнай ўсходняй Еўропы, якія ўваходзяць у Вышаградскую чацвёрку і ўсходняе партнерства. Верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрін Эштон і камісар Еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюля абмеркавалі з партнерамі з 9 краін былога ўсходняга блоку перспектывы больш цеснага ўзаемадзеяння Еўразвязу і дзвюх рэгіянальных арганізацыяў. Прадстаўнікі афіцыйнага Менску праскай сустрэчы не ўдзельнічалі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Спецыяльны пасланнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў у пытаннях Сырыі Кофі Анан прыбудзе ў Дамаск 10 сакавіка. Пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік Лігі. Анан мае намер правесці з сырыйскімі ўладамі перамовы, каб высветліць перспектывы ўрэгулявання ўзброенага канфлікту ў краіне і спрыяць паляпшэнню гуманітарнай сітуацыі. Тым часам прадстаўнікі міжнароднага чырвонага крыжа паведамілі сёння, што па-ранейшаму не атрымалі доступу ў Баба-Амр, раён гораду Хомс, які знаходзіцца ў аблозе войскаў прэзідэнта Сырыі Асада. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заяўляе, што ахвярамі баёў у Баба-Амры сталі каля 700 чалавек. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі па-ранейшаму сур'ёзна занепакоенае ядзернай праграмай Ірану. Кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана, выступаючы сёння ў Вене на паседжанні рады дырэктараў агенцтва, адзначыў, што апошнім часам Іран патроіў прадукаванне высокаўзбагачанага ўрану, які можа быць выкарыстаны пры вытворчасці ядзернай зброі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.